Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Всіх рада вітаю! З вами в студії Новаковська Анна і час на ранкову катехезу. Дорогі слухачі, сьогодні ми знову з'єднуємось на прямому зв'язку з отцем Володимиром Куснежем. Нагадую, що отець служить в Миколаєві Львівської області, в парафії Святого Миколая. І зараз вітаємо нашого катехета дорогого. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
Слава навіки Богу! Радіослухачів.
Отче, ми щось вас трішки погано чуємо, а ну якось ближче.
Слава навіки.
Отже, дорогий отець, ми в минулих катехезах говорили про постаті в Старому Заповіті і, зокрема, розглядали пророка, постать пророка Єремії. Сьогодні в нашій катехезі ми будемо говорити про кого? Чи далі будемо продовжувати?
Ні, я думаю, ми ще будемо говорити про Єремію.
Угу,
про Єремію. Єремія, ми взагалі говорили про його життя, ми говорили про його поставу, ми говорили про його...
покликання попереднє.
Так, покликання, але також і про його сповіді, тобто про його таке внутрішнє переживання єдності з Богом, і ось ті сумніви, ось ті вагання всякі, часом небажання навіть брати на себе тягар пророка, усе це ми знаходимо в його книзі. Сьогодні поговоримо про сам зміст пророкування, що ж він говорив, до чого закликав Ізраїль. Ви мене чуєте?
Так, я уважно слухаю.
Так, бо у нас тепер уже сумніви щодо зв'язку перепитувати. Пророк Єремія дуже чітко вказав на причини проблем Ізраїля, на його гріх. Можливо, немає іншого пророка, який так якби по кісточках розібрав, у чому ж полягає гріх Ізраїля. Передусім, це небажання служити Богові. Ось там усе закорінене. Може, вже з самого початку, я дивлюся ось тут, уже другий розділ у нього, першому його покликання, а в другому він говорить про відступництво Ізраїлю, про те, що Ізраїль покинув Бога. Він згадує усі добродійства, які Бог чинив для нього, а потім говорить про те, що він насадив тебе як виноградину добірну. Ось ця ідея виноградника, правда, з'являється у нього тут. А потім він відвертається, щоб служити іншим богам. Причому так, це щось протиприроднє у очах Єремії. Ніхто із язичницьких народів, каже він, своїх богів не покинув, хоч вони і не є богами, додає він, але Ізраїль мене забув. Відхід від Бога – це причина, перша причина усього. Люди забувають, що від Бога вийшли, і до Бога їхнє життя прямує. І вони собі творять у житті інших богів. Це гріх ізраїльтян тоді, це гріх людей сьогодні. Гріх наш з вами також, гріх цивілізації сьогоднішньої. Тут, в цьому ж, наприклад, в другому розділі, в інших місцях, він дуже сильно про це говорить, в дуже сильних образах. Я би радив цей другий розділ перечитати. Ну, що, наприклад, от, подвійний злочин учинив народ мій. Це 13 стих другого розділу. «Покинули мене джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать». Бачите, порівнює себе, Бог порівнює, із джерелом води живої, А ось все інше, всяку іншу альтернативу до Бога, інші культи, інші прив'язаності, інші ідеології, можемо перейти в сьогоднішній день, правда? Усе, що є проти Бога, що є альтернативою до віри, це копанки, а причому діряві, які води не тримають. Це дійсно так, такі образи сильні. Або ж у п'ятому вірші, яку ваші батьки знайшли в мене кривду, що відсуралися від мене, йшли за марнотами, за марнотами і марнотою стали. Люди йдуть не за Богом живим, а за марнотою, за пусткою властиво, за нічим, і стають такою самою пусткою. Позбавляються змісту, внутрішнього сенсу, сенсу свого існування. Це знову ж таки можна перекладати на сьогоднішні дні. Ось тут джерело гріха. Це коли люди замість Бога вибирають божків, вибирають ідолів, вибирають ідеологію, вибирають, я навіть скажу так трохи провокативно, екологію як релігію нову, але екологію, яка не базується на Богові, яка не базується на ідеї сотворіння світу, тільки екологію, яка говорить про матінку землю, про як тобто вертається до того, та вертається до тих язичницьких понять. Так що навіть добрі ідеї, як боротьба за довкілля, можуть бути маніпульованими і фактично перетворюватися в ідеологію, яка хоче витіснити Бога з нашого існування. Так що ці речі, про які говорив пророк колись, про ідолопоклонництво, не треба, коли ми на сторінках Біблії зустрічаємося з таким, не треба дуже швидко або навіть так вчитуючись занурюватися у контекст того часу і казати, ну це тоді було, так, ось так воно було. Такі були язичники, вони були дивні люди, нерозумні. Це все актуальне, це все стосується будь-якої епохи, ось воно. Слово пророка, яке не втрачає ніколи актуальності, принаймні досі не втратило.
Так, отже, навіть якщо, ну, завжди ось ми дивимося, так, прослідковує таку лінію у всіх пророків, ну, часто, так, і, зокрема, в Єремії, що, так, Господь звертає через Єремію увагу на наші провини, на гріхи, так, на наше відступництво, на, там, сотворення собі божків, вибір інших божків. Але також завжди Господь закликає до навернення, так, до каяття і обіцяє, так? От з пророком Єремією ми так само можемо це сказати?
Так, звичайно.
Отже, дорогі друзі, продовжуємо катехезу з отцем Володимиром Куснежем. Отче, ви нас чуєте?
Так, і ви мене чуєте.
І ми вас зараз теж дуже добре чуємо.
Добре. Ну що ж, говоримо про гріх Ізраїля, так? Ви запитали стосовно того, що не лише про гріх говорить Єремія, але й про навернення, так?
Так.
Може, подивимося ще детальніше, як він говорить про гріх, щоб потім зрозуміти, як він переходить до навернення Ізраїля. Бо про гріх дуже сильні такі два розділи в його книзі є, які дещо паралельні, 7 і 26. Вони фактично описують, здається, одну й ту саму подію, тільки так, з різними деталями, пророкування Єремії у храмі. Він приходить до храму і присутності натовпу людей, які туди прийшли молитися до Бога, він викриває фальшивість їхньої віри. Тут уже мова не про язичників, не про не про культ фальшивих богів, а про центр віря Ізраїлю, про храм, де поклонялися Богові, Господові, правда, Богові Ізраїля. І тут, в цій вірі, можна би сказати, чистій уже, не засвідченій якимось язичництвом, Єремія знову ж таки вбачає фальшивість і те, як вони відступають від Господа Бога. Він викриває передусім те, що культ Ізраїлю – це лише зовнішній культ. Це лише щось, що обмежене до царини ритуалів, жертвоприношень, до чисто такої церемонії, а не покривається із внутрішнім наведенням, із виконуванням заповідей Божих. Я би хотів, можливо, зачитати. Ось він каже цим людям у храмі: не покладайтеся на слова оманні, а саме храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо якби цілковито направити путі ваші, учинки ваші, як будете чинити праведний суд між собою, чужинця, сироту й вдову не утискатимете і так далі, тоді я дам вам жити на цьому місці, на землі, що я приділив батькам вашим на віки вічні. Ось прокоментувати ці його слова. Він тричі повторює ось цей храм Господній, кажучи, що це ви от прийшли сюди і ось так наполягаєте на цьому. І фактично тут сарказм такий. Він каже, ви покладаєтеся на силу храму, на святість храму. Він нас спасе. Те, що тут відбувається, культ, жертвоприношення. І цьому Єремія протиставляє що? А він каже, ви ж натомість направте путі ваші. Направте, тобто зробіть прямими, так? Випростуйте путі і учинки ваші. Чиніть праведний суд, чужинця серед ту вдову не утискайте, невинної крові не проливайте і так далі. Ось дорога до наведення, ось справжня дорога до Бога. І я би ще, можливо, тут в цьому розділі також знайдемо, так, ось гарні вірші, 21 стих і далі. Так говорить Господь, сил Бог Ізраїля. Додавайте все палення ваші до ваших жертв і їжте м'ясо, бо я не говорив і не заповідав батькам вашим про все палення, жертву в той день, як я виводив їх з Єгипту. Лише дав їм таку заповідь, слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказав, щоб вам було добре. Знову ж таки, треба прокоментувати ось ці слова Єремії у храмі. Тому що тут, знову ж таки, є іронія, або навіть така сильніша, ніж іронія, гірка іронія, сарказм такий. Тому що, коли Бог каже, додавайте все палення ваше до ваших жертв і їжте м'ясо, і відразу ж є заперечення після цього. Бо я не говорив і не заповідав батькам вашим нічого про всепалення, про жертву, коли виводив їх з Єгипту. Тобто, тут знову ж таки протиставлення. Люди приходять, і Бог, мов би, заохочує їх, але так насправді в цьому іронія, сатира, він насміхається з них, мовляв, множте ваші жертви. Але так насправді не про жертви йдеться. Коли я виводив вас з Єгипту, то я заповідав вам передусім, і знову вертається той образ, ось ця метафора, ходити, слухати голосу мого і ходити кожною дорогою, що я вам сказав, ось ті стежки Господні, тобто виконувати заповіді. Що тут пророк має на увазі? Коли для тих, хто добре знає Писання, хто читає Біблію регулярно, і, зокрема, П'ятикнижжя, Тору Мойсеєву, перші п'ять книг, і хто читає особливо, читав П'ятикнижжя, останню, із Тори книгу, так, то п'яту книгу Біблії, той відразу помітить, що ось ці слова Єремії дуже подібні до стилю, до мови книги Второзаконня. Там саме говориться теж в тій книзі про стежки Господні, правда? Та метафора вживається дуже часто, це характерно для неї, ходити стежками Господніми. Заклик до того дуже часто, щоб тими стежками ходити, що означає дотримуватися Божих заповідей. Там дані, перераховані Божі заповіді. Там теж мова про ось про те, що ми тут бачили, захищайте, не утискайте чужинця, сироту і вдову. Ось така трійця, правда, тих знедолених, і ось про чужинця, сироту і вдову саме у Второзаконні говориться в П'ятикнижі. Там усі тексти, фактично, ну майже всі, які згадують ось цю таку трійцю осіб, таких характерних, мов би, типічних, правда, таких типових представників знедолених, це все той самий стиль. З цього роблять висновок, от біблісти роблять висновок, науковці, які досліджують про близьку літературну, ідейну, релігійну єдність останньої книги Тори, П'ятикнижжя, із пророком Єремією.
Отже, про що його це стилем. Свідчить? Про що це свідчить?
А це свідчить про те, що це, власне, та сама епоха. Бо про Второзаконня, між іншим, Второзаконня дуже часто говорять, не безпідставно. Я не хочу входити в деталі, аргументувати, правда, того, що це нас трошки заведе в бік, але не безпідставно вказують, що за Єремії, Єремія був сучасником царя Йосії, який царював в Ізраїлі
7 століття до народження.
Кінець 7 століття, помер в 609 році до Христа, так? Біля 640-го по 600, мені здається, так, по 609-й дата його смерті. І ось близько 623-го року до Христа цар Єремія відважився на проведення реформ. А поштовхом для проведення цих реформ була книга, яку у храмі знайшли, десь там в архівах відкопали, правда, десь вона порохом припала. І стосовно до вказівок цієї книги, закону Мойсея, ось якогось відпису, якогось варіанту закону Мойсея, зробили цю реформу. І те, що цар Йосія робив, це чітко відповідає тим вказівкам, які є саме у книзі Второзаконня. Розумієте? Тому дуже часто пов'язують ось Второзаконня, написання Второзаконня, формування його як книги із епохою, коли жив Єремія. Це одна епоха. Це одні, може навіть десь і Єремія, чи пророки якісь безіменні в тому ж стилі, що і він проповідували. Ось цей тип проповідування був якраз тоді дуже і дуже актуальний. Ось це підкреслення, причому в книзі Второзаконня, між іншим, це єдина така книга у Торі, де найбільше мова про пророків, про пророче покликання Мойсея, там також Мойсей виступає як пророк, так? Одним словом, це все тісно зв'язане. І ми тут бачимо, що це дійсно було в той час актуальним. Ось цей акцент на виконання Божих заповідей. Не просто на релігійний ритуалізм, складання жертв, повторювання от храм Господній, він нас спасе, але виконання всього того комплексу заповідей, які Бог давав, і передусім того, який регулює відносини між людьми, який стосується любові, любові ближнього, любові практичної, скажімо, любові до Бога і до ближнього. В таких термінах можна говорити, тому що, здавшись, книга «Второзаконня» також говорить у термінах любові дуже часто і вживає це слово. Тобто тут ми бачимо пророка Єремію, і він є якби часткою ось цього своєї епохи. Бог говорить і через книгу «Второзаконня», і через Єремію у подібний спосіб в той час. Закликає до чистоти віри, але ця чистота віри означає не лише позбутися ідолів, але теж і очистити свою віру у Бога. Бо якщо ми кажемо, що віримо, якщо ми повторюємо храм Господній, так, це ще не означає, що ця віра подобається Богові. Вона може бути чисто зовнішньою. І ось тут, можливо, уже можна підійти до того навернення. Але може ні, може ще один крок, щоб вже доповнити цілу картину, бо є ще наслідки того гріха. Наслідки. А наслідки, я вже не буду тут цитувати, це їх можна знайти дуже багато впродовж усієї книги Єремії, де він описує, що наслідком такого ставлення до Бога, до віри, є втрата усіх благ, які ми маємо. А тими благами для євреїв тоді були передусім їхня земля, їхня держава, царська династія, храм Господній, так? І все це вони втратять, підуть в полон. І про політичну ситуацію ми говорили. Це якраз Вавилонська імперія, Нововавилонська або Халдейська, як її називають, імперія тоді встановлювалася, і загроза наближалася уже до кордонів Юди і Єрусалиму. І це Єремія чітко відчував і бачив, що фактично народ загине, якщо не навернеться до Бога. Якщо буде тільки покладатися на свою силу, на військову силу, на політичні якісь маневри, переговори, шукання союзників, як, наприклад, Єгипет, усе це марне, каже Єремія, Бог використає халдеїв, вавилонян, як знаряддя своєї кари над Ізраїлем. Якщо не навернетеся, втратите усе. І йому не вірили. І храм буде зруйновано, каже він. Ось я згадав 7 розділ і 26, так? Коли почитати 26 розділ, як він у храмі промовляє, то він якраз і заповідає ось ці нещастя на храм, за що його мало не вбили тоді, тому що це вважали за блюзнірство.
Іде мова про храм Соломона, так?
Про храм Соломона, храм Єрусалимський, так, звичайно. Ось цей
найголовніший
храм
святині, так.
Так, найголовніший і фактично єдиний уже тоді, бо під час тих реформ цар Йосія, я згадав уже сьогодні царя Йосію, його реформи, він властиво залишив один єдиний храм. Бо щоб усі альтернативні храми, де була практикувався такий синкретизм віри у Господа і язичництва, щоб вони не спокушали народ. І щоб у єдиному храмі була ось та чистота віри. А Єремія каже, та навіть у цьому храмі, де вже ніби є формальна чистота віри, ця віра залишається сухою, зовнішньою, культовою, а не вірою серця. І це веде до катастрофи. І ось я вжив це слово «серце». Серце. Бачите, у книзі Єремії це слово цікаво вживається, тому що тут він вживає образ серця як образ того, якби такого внутрішнього якби місця символічного нашого внутрішнього релігійного життя людини. Ми теж так вживаємо, правда? Кажемо про серце, не про як орган, який там кров помпує в організмі, так, але про символ. Знаєте, то було трошки нетипово, тому що частіше між серце вживали образ нерок. Це може нам здатися дивним, але в Біблії
часто зустрічається і в псалмах також.
Так, що нерки були ось таким, якби, ну не знаю, то для нас дивно, правда? Ми все відносимо до розуму, до голови, правда, і до серця.
Так, різні епохи.
Так, дуже часто голова більш інтелектуальна, правда, а серце більш чуттєве. А євреї говорили про нерки. Ми цього не помічаємо, коли читаємо біблійні тексти. Тому що в перекладі Хоменка, це найчастіше ми от переклад Хоменка маємо, так, перед очима. В перекладі Хоменка дуже часто, коли ось ці нерки трапляються, то там перекладено для кращого зрозуміння, замінено їх або нутро моє, правда, або серце моє навіть, так ось просто. А так насправді там нерки. А от Єремія говорить про серце. Про серце як про серце. Ось цю метафору вживає. І спочатку...
Отче, дозвольте також оголошу номери телефонів. Нехай наші слухачі, можливо, в когось якесь виникне запитання. Друзі, ми зараз спілкуємося з отцем Володимиром Куснежем, і ми говоримо саме про постать пророка Єремії. На що звертає увагу пророк Єремія? На гріх, на переступи так вибраного народу. І отець так гарно проводить і паралель щодо сучасності, щодо сучасної людини, наших проблем. Отже, набирайте наші номери телефонів, якщо в когось є якесь певне запитання чи коментар до сьогоднішнього ось теми, так, про пророка Єремію. 044-577-5645, подібний до нього номер 577-5646, а також 098-650-1860 та 093-272-0745. Думаю, що потрібно нам так, щоб трішки отець виник якийсь певний полілог у нас, так? Добре, то прошу, продовжуйте.
Ну що ж, про серце, поки ви оголошували номери телефонів, я тут повертав і знайшов відповідну цитату. Дуже сильно він говорить про серце. Спочатку про лукаве, так? Лукаве серце, зле серце. 17 розділ, 9 вірш. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Ось, дійсно, сильно про серце людини. Серце людини невірне, серце людини лукаве. І далі, я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро. Ну, думаю, в оригіналі там стоять нерки, правда, тут перекладено нутро. Щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Ви подивіться, цікаво тут, це майже Євангеліє, в якому плані Господь каже зло у серці людини, всередині людини, не таке серце внутрі, так? І він туди дивиться, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Але одночасно він говорить, що відплата буде за вчинками. Звідки вчинки злі беруться? Зі злого серця. Це ж майже слова Ісуса, коли Ісус говорить про те, що звідки береться зло, нечистота в людині, коли там була дискусія про чисте і нечисте, так? І з серця людини усе зло походить. Все, що людина злого робить,
назовні. Це, що виходить з людини, так?
Так. Це з неї виходить. І, власне, виходить зло із серця людини.
Отче, маємо телефонний дзвінок, щоб довго не очікував наш дорогий
слухач. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Галина, парафія Святої Анни з Дуклі, Житомир. Оченьку, я вам дуже-дуже вдячна за цю катехизу. Справа в тому, що я дуже люблю старий заповіт, бо в ньому вся історія Христа. І книги про пророків Ісаї, Єремія я читаю з великим, тому що вони такі сучасні, такі актуальні. Знаєте, чомусь я провожу паралель між Єремією і Мойсеєм відносно такої риси, що Єремія теж так заступався, так любив свій народ. Він благав Бога, що щоб Господь не зламав заповіту свого з цим народом. І ще, знаєте, часто чуєш своїх сучасників нарікання, чому так, куди дивиться Господь. А ось історія вавилонська, ця неволя, от історія Єремії говорить про те, що вся причина трагедії вибраного народу не тому, що Бог поганий, а тому, що до цієї трагедії, до зруйнування храму, те, що і в Франції відбулося, привів гріх народу. Неволя оця вавилонського народу, це не тому, що Господь такий злий і Бож і гнів свій виявляє до свого народу, а ми самі себе знищуємо в результаті нашого гріха. Дякую вам за все. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Так, так, без сумніву. І це, про це говорить пророк Єремія. Усякий полон, вавилонський полон, це є логічний наслідок невірності Богові.
Угу.
Всі полони, усі нещастя створюють для себе сама людина, фактично.
Тобто полон має причинно-наслідковий характер, правильно?
Так, а сьогодні порозглядаємося і подумаємо, що є тим полоном для людини, що є тим нещастям, що є тим, над чим бідкаються люди сьогодні, правда, чого бояться, і в кінці кінців побачимо, що джерело треба шукати знову ж таки у самій людині.
Угу.
І ось тут ми дійшли до уже того твердження про те, що серце людини є джерелом зла. Нутро людини. Це дійсно дуже і дуже сучасно з точки зору Євангелія вже. І ось тут доходимо, можливо, до суті віри Єремії, того, як він розуміє, яку віру він пропонує, які висновки він каже зробити ізраїльтянам. Вони мають відвернутися не тільки від ідолів, але від своєї фальшивої формальної віри, щоб переживати віру внутрішню і персональну, особисту. Пророк Єремія веде до середини, до серця людини, каже, туди глянути. Наші відносини з Богом мають бути на нашому внутрішньому рівні, не на рівні зовнішніх ритуалів, але у серці і особистісним зв'язком нашим із Богом. І тут він в певному сенсі протиставляється тому, що було традиційно в Ізраїлі, колективній вірі. Ізраїль завжди розглядався як народ, правда?
Угу.
Як щось загальне, як щось одне. І ось тут він каже, так, але доля кожної людини, те, що кожна людина, зокрема, робить, це теж важливо. Фактично, Єремія увів поняття, можна сказати, індивідуума, особистості.
Угу.
Каже, говорити з Богом наодинці. Кожен є відповідальний перед Богом. Також говорить про особисту відповідальність перед Богом. Я думаю, що ми вже ось тут підійшли до кінця нашої катехези. Час наближається, тому що важко мені почати нову тему, а нова тема – це якраз буде продовження цієї. Сьогодні ми якби були більше в негативі, говорили про гріх, так? Про який же ж він цей гріх Ізраїля. І потім сказали, що все от у серці зав'язане. І тепер з цього ж серця вийде порятунок. Бог перемінить серце людини. Воно мусить змінитися, воно має стати іншим. І з цього почнеться відродження і кожної людини, зокрема, і усього Ізраїлю як народу. Я думаю, що от про це ми будемо говорити наступного разу.
І на цих прекрасних словах ми завершуємо нашу катехезу. Дорогий отець, щиро вам дякуємо ось за цю катехезу. Дорогі слухачі Радіо Мрія, ми завершуємо. І ми спілкувалися з отцем Володимиром Куснежем. Нагадую, що отець служить в місті Миколаєві Львівської області в парафії Святого Миколая. Отець є нашим постійним катехетом, за що ми дуже вдячні Господу Богу. Отче, нехай Господь вас благословить і до зв'язку в наступній катехезі.
Дякую, всіх благ і вам.
Дякуємо, з Богом.